videolarning birida IŞİD bosniyalik bolalardan foydalangan. Ular avtomatik qurol bilan o'ynaydi. Guruh yetakchilariga salom yollab, Amerika salpchilariga qarata qabringiz Suriyada bo'ladi deya qichqiradi. Hozir qalblar uchun kurash ketmoqda. Bolalar nishonga olingan, deydi Bosniya va Gertsegovinaning terrorizm bo'yicha xavfsizlik vaziri o'rinbosari Vjekoslav Vukovic.
Right now,
hozir biz ularning ongidagi g'oyalarga qarshi kurashyapmiz. Gap ortiq xorijlik jangarlarga qarshi kurashda emas. Eng muhim masala ularning mafkurasi, mavjud radikal ideologiyani bir yoqli qilish kerak, deydi u. Ekspertlar nazarida asosan qashshoq va yaxshi ta'lim olmagan yoshlar aldanmoqda. Bundaylar esa Bolqonda juda ko'p. Al-Qoida va Bosniya mujohidlari guruhining sobiq a'zosi Ayman Dinning aytishicha, ilgari radikal tashkilotlar kichik guruhlarga ta'sirini o'tkazardi.
But now I could preach and I could put together a video and I can put it in the internet and I can invade the living rooms of thousands.
Hozir da'vatlar orqali videolar yaratib internetga qo'yish mumkin. Shu yo'l bilan minglab, balki 10 minglab odamlarning uyiga kirib borsa bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlar Twitter orqali ham chiqish mumkin. Tashviqotchilar orqali odamlar miyasini zaharlash, ularni yollash amalga oshiriladi, deydi Din. Bu holatga qarshi kurashayotganlar ham bor. Prishtina yaqinidagi o'rta maktabda bolalar IŞİD va Al-Nusra kabi guruhlarning odam yollash usullarini o'rganadi. Darslarda terrorchilarning yoshlarga ta'sir o'tkazish strategiyalari va o'quvchilarning bu kampaniyalarga munosabati o'rganiladi. Tadqiqotchi Skender Parteshi muammo butun mintaqaga xos ekanini aytadi. Bu mintaqaviy muammo, mintaqaviy xavf, regiondagi barcha davlatlar hamkorlikda muammoga qarshi birgalikda yechim topishi kerak, deydi u. Imom Enis Mama kosovalik yoshlar bilan ishlaydi. Uning aytishicha, islomiy jamoalar ekstremizmga qarshi kurashda asosiy rol o'ynashi kerak. Birinchisi, o'z o'lkasini qayta qurishi va rivojlantirishi kerak. Chunki har bir davlatning o'z odamlari bor va aynan ular bu ishga o'z hissasini qo'shishi lozim, deydi imom. Kuzatuvchilarning aytishicha, so'nggi oylarda Bolqondan Suriyaga kelayotgan yoshlar soni kamayganiga qaramay, ularni bu yo'ldan qaytarish harakati hanuz bo'sh. Yoshlarga ekstremizmning xavfini tushuntiruvchi ko'p dasturlarga ehtiyoj bor, deydi ular. Behzod